ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 43-ші және 44-ші аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ
Көрмейсің бе? Рас, Алла бұлттарды айдайды. Сосын, олардың араларын біріктіреді. Сонан соң, оны қабат-қабат қылады. Сонда бұлттың арасынан жаңбыр шыққанын көресің. Және аспаннан ішінде бұршағы бар бұлт тауларын түсіреді де, олар қылы қалаған пендесіне апат жеткізіп, қалағаннан бұрып әкетеді. Нажағайдың жарқылы көздерді әкете жаздайды. Алла күндіз бен түнді ауыстырады. Рас, бұнда қырағылар үшін әрине ғибрат бар. Осы аяттар Құдайдың жаратылыс істерін басқарудағы ролін баяндап былай дейді. Жер мен айдың және күннің жүйелі қозғалысының нәтижесі болып табылатын күн мен түннің ауысуы Құдайдың ісі. Ол бір кездейсоқ бағдарламасыз іс емес. Осындай нақты және таңғажайып жүйе мен тәртіп кездейсоқ іс дегенді ақыл қабылдайды ма? Біреу әліппенің әріптерін қосып, бір-біріне араластырған кезде, одан ұйқасы келіскен бір өлең кітабы пайда болды деген сынды. Бұл сөзге біреу сенеді ме? Жердің қозғалысы күн мен түннің ауысуы ғана емес, сондай-ақ аспандағы бұлттардың қозғалысы да илахи жігер мен даналық негізінде жүзеге асады. Желдің соғуы мен таудай бұлттардың пайда болуы жаңбырдың кейде бұршақтың жауына себеп болады. Бұлар табиғи құбылыстар болғанымен Құдайдың қалауы мен жігеріне байланысты. Сол себепті кейде бір аймақта жаңбыр жауса, кейде жаумайды. Күн мен түннің ауысуы жыл бойындағы тұрақты және есептеуге келетін іс болғанымен бұлттардың қозғалысы мен қардың, жаңбырдың және бұршақтың жер шарының әр түрлі аймағына әр түрлі жауы тұрақты іс емес. Бір немесе бірнеше жыл бойы көп жаңбыр жауған жерде келесі бір жылдары құрғақшылық болуы мүмкін. Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыс жүйесіндегі табиғи факторлар Алланың құдіреті мен қалауына байланысты. Құдай қалай деп дұрыс санаса, оның хикметі оларды қозғалысқа келтіруге бұйырады. жаңбыр мен қардың және бұршақтың жауы хам пайдалы, хам зиянды болады. Екеуі де Құдайдың қалауы мен жігеріне байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 45-ші аяты.
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Алла әр жәндікті судан жаратты. Сонда кейбіреуі бауырымен жүреді, кейбіреулері екі аяғымен жүреді, және кейбіреуі төрт аяқтап жүреді. Алла қалағанын жаратады. Рас, Алланың әр нәрсеге толық күші жетуші. Жаңбырдың жауы тәсілі мен күн мен түннің ауысуы туралы баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят жан-жануардың тіршілігі мен олардың түрлері туралы айтып, жер бетіндегі, аспандағы немесе теңіздердегі тіршілік иелерінің барлығы Алланың даналығы мен судан жаратылған. Тіршілік иелері судан жаратылып, тіршіліктері мен ұрпағын жалғастыру үшін суды қажет етеді. Жер бетіндегі тіршілік құбылыстарының алуандығы мен осы аятта солардың кейбіреуіне сілтеме жасалған жан-жануарлар бір ғана су мен топырақтан әр түрлі және әр алуан осыншама тіршілік иелерін жаратқан әлемнің парвардегерінің шексіз құдіретінің белгісі дейді. Осы аяттан мынадай қорытынды шығарамыз. Тіршілік иелерінің жаратылысы тоқтамайтыны дөріс. Құдай оларды үзіліссіз жаратуда. Барлық жорғалаушылардың жаратылыстарының негізі су. Бұл осы қарапайым материалдан түрлі жан-жануар мен жәндіктерді жаратқан Құдайдың құдіретінің көрінісі. Егер адам рухани тұрғыдан дамымаса, жан-жануармен қатар тұратын болады. Оның қадірі, құны жануардан артық болмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 46-шы және 47-ші аяттары.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
Расында ашық баян етуші аяттарды түсірдік. Сондай-ақ Алла қалағанын тура жолға салады. Олар Аллаға, пайғамбарға иман келтірдік, бойысындық дейді де, сосын одан кейін олардан бір бөлімі жалтарады. Міне солар иман келтірмегендер. Жаратылыс жүйесіндегі илахи белгілерді баяндаған соң, осы аяттар адамдарды бақытқа нұсқау үшін шариғат жүйесіндегі вахидің түсірілуіне сілтеме жасап, аспандық кітаптың ағартушылық аяттары адамдарды кез келген қисықтық пен әсірешілдік болып табылатын өмірдің дұрыс жолына, Құдай мақсатқа жету үшін адамның алдына қойған жолға нұсқайды. Осы тура жолда оларға жол нұсқауға жауап етіп тағайындады дейді. Алайда адамдардың бір топтары әрдайым өтірік өздерін пайғамбарлар мен олардың айқын жолдарының ізбасарларымыз деп таныстырғандарымен не жүректерінің, не олардың істерінен көрінбейтін нәрсе туралы уәж айтады. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай пайғамбарларды тағайындап, уахи аяттарын түсіріп, хам адамдардың жетекшілігін қамдады, хам оларға дәлелді аяқтады. Алауыздық исламдық қоғамдарға төніп тұрған қатер әрі бұл оларға нұқсан келтіреді. Тым сенгіш болмайық, көркем ұрандарға сеніп қалмайық.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадинин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақты ағайын Теһранның тарихи және туристік тартымдылықтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламада Иранның ең биік мұнарасы, әлемнің 6-шы телекоммуникациялық мұнарасы, әрі Иран астанасының символдарының бірі Милат мұнарасымен таныстыруды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Ирандағы өнер тарихы оның тарихымен бір мезгілде басталады. Сәулет өнері ең көне өнерлердің бірі. Ежелгі заманнан бері Иранда сәулет өнерінің дамуы мен қарқындауы, бұл елдің қала құрылысы, бөгет салу мен инженерлік істің алғашқы ошақтарының бірі болғанын көрсетеді. Оның үлгілері ретінде елдің әртүрлі жерлеріндегі әралуан ғимараттарды, көне бөгеттер мен көптеген ауылдарды айтуға болады. Археологтар мен шығыстанушылардың жазбаларының арасынан жеткен деректерде Иран жерінде өнер мен сәулет өнерінің 5000 жылдан бұрын басталғаны жазылған. Алайда бүгінгі 3-ші мыңжылдықта ирандық инженерлердің қолымен салынған құрылыстарда бұл жердің сәулет өнері басқа бірегей туындылардан да көрініс тапты. Теһранның Милат мұнарасының өн бойынан исламдық Иранның өнері мен сәулет өнерін көруге болады. Бұл мұнара Теһранның көгінде салтанатпен бой көтерген. Осы мұнараның 435 метрлік биіктігіне көз тіккенде әлемнің 6-шы телекоммуникациялық мұнарасының тұшымдылығы сезіледі. Биікке бой көтерген даму мен қарқынның нышаны өзінің аумағында әртүрлі мәдени және техникалық кешендерді топтастырып, Техранның теңдессіз мәдени және туристік орталығына айналды. Техранның Милат мұнарасы көп мақсатты құрылыс болып табылады. Оның инфрақұрылымының аумағы 17,000 шаршы метрді құрайды. Бұл мұнара әлемнің барлық телекоммуникациялық мұнаралары арасында қолданыс аясының кеңдігі тұрғысынан бірінші орынға ие. Милат мұнарасы әлемдегі тіреуі жоқ 20-шы биік құрылыс болып саналады. Яғни, мұнара сым немесе қосымша мұнараның көмегіне сүйенусіз салынған. Техран бойынша сымсыз байланысты жеңілдетіп тарату, радио мен телевидениенің таралымын оңтайландыру, сандық телевидениенің инфрақұрылымын жасау, метеорология, көлік қатынасын бақылау және туризм осының барлығы мұнараның қолданыс аясына жатады. Бастапқы зерттеулер бойынша Техранның 21 мекені Милат мұнарасын салатын жер ретінде қарастырылды. Солардың арасынан 4 жер таңдалынып, артынан Техранның батысындағы Гиша ауданының Куйын-Насыр төбелері таңдалып, сәулет жобасы жасалды. Бұл мұнараның алғашқы кірпіші Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1376 жылдың дей айында, сәйкесінше 1997 жылы, 3 жылдық зерттеу мен бағалаудан кейін Йодман Техранның халықаралық қатынастар орталығы ретінде қаланып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1380 жылы, сәйкесінше 2001 жылы Техран қаласының Исламдық кеңесінің ұсынысымен Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы Имам Хомейнидің 100 жылдық мерейтойына орай Милат мұнарасы деп атауын өзгертті. Бұл мұнараны салу 11 жылға созылып, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1387 жылы 16 мехрде, сәйкесінше 2008 жылы ресми түрде ашылды. Техранның Милат мұнарасы мәдени көркемдік кешені әр түрлі бөлімдерден тұрады. Милат мұнарасы, конференц-залдар, туристік кеңістіктер, көрме галереялары, фестивальдар өтетін жерлер, спортзал, 5 жұлдызды қонақ үй, сауда орталығы, кеңселер Техран қаласы үшін тұрақты табыс көзі болып саналады. Милат мұнарасы іргетас, мұнараның кіреберіс құрылысы, мұнараның діңгегі, мұнараның қалпағы және телекоммуникациялық антеннадан тұрады. Мұнараның салмағы шамамен 150 мың тонна. 280 метр биіктікте орналасқан қалпақтың ең үлкен диаметрі 60 метр. Жобаның жалпы бетонының көлемі шамамен 63 мың шаршы метрді құрайды. Ал қолданылған шынының көлемі 17 мың шаршы метрге жуық. Мұнара қаңқасының жалпы пішіні орталық 8 бұрышты қалып, бірнеше ішкі қабырғалар мен 4 трапеция пішінді қабырғадан тұрады. Негізгі қаңқа іргетастан басталып, 315 нүктеге дейін жалғасып жатыр. Мұнараның діңгегі бір тұтас бетондан тұрады. Оның үш жағында 6 лифт орналасқан. Олар секундына 7 метр жылдамдықпен тамашалаушыларды 50 секундтан аз уақытта мұнараның қалпағына жеткізеді. 4-ші қырда 1868 баспалдағы орналасқан. Мұнараның негізгі қаңқасының қоғамдық қолдан саясы жоқ. Одан тек техникалық кабельдер мен жүрдек лифттер өтеді. Мұнараның төменгі бөлігіндегі кіреберіс ғимарат 6 қабатты. Оның ауданы 17 мың шаршы метрді құрайды. Оның 0-ші қабаты тамашалаушыларды қабылдауға арналған. Бұл мұнараның бірегейде бір тұтас дөңес бетон төбесі. Қазіргі заманғы сәулет өнерінің бетоннан жасалған ең көрнекті құрылыстарының бірі саналады. Төбенің бетіндегі жоба ирандық түйіннің геометриялық нақышы. Мұнараның лоббиінде орнатылған 6 эскалатор 1 сағатта 9 мың адамды тасымалдай алады. Мұнараның лоббиінде 4 лифт бар. Олардың әрқайсысының сыйымдылығы 21 адам. 1-ші қабаттан 3-ші қабатқа дейін 83 сауда бөлімі, халықаралық тағамдар мейрамханасы, кафетерия мен 200 шаршы метр ауданды құрайтын көрме галереясы жұмыс істейді. Жер астындағы 1-ші және 2-ші қабаттар әкімшілік бөлім, техникалық бөлім, мониторинг бөлімі мен мәліметтер орталығынан тұрады. Осы құрылыстың ерекшеліктерінің қатарына X пішініндегі тұғырларды салу, дөңес пішінді төбе және лобби ғимаратының сыртқы бетінде тастың орнына бетонды қолдану жатады. Қонақтарды қабылдау орны, қауіпсіздікті бақылау, кіріс билеттері мен карталарын бақылау, күту кеңістігі, кинотеатр, кешеннің макетін көрсететін жер, жүрдек лифттерге кіреберіс жер, банк пен банкоматтарды лоббидің осы қабатында орналасқан. Мұнараның негізгі құрылысында 12 қабат бар. Солардың арасынан 4 қабат келушілердің тамашалау үшін дайын. Тамашалауға болатын 1-ші орында әлемнің ең биік мұнаралары мен Иранның шикі кірпіштен жасалған 10 мұнарасының макеттері, үстел үстіне жинастырылған қолөнер бұйымдары мен дәстүрлі киім киген сатушыларды көруге болады. Ашық сәкі деген атпен танылған сыртқы кеңістіктің диаметрі 60 метрді, ауданы 2680 шаршы метрді құрайды. Тамашалаушылар 10-15 минуттың ішінде 360 градус айналып Техранды көре алады. Ашық сәкіден кейін 302 метр биіктікте орналасып, 600 шаршы метр ауданды алып жатқан 12-ші қабат Самұрықтың ұясы немесе аспанның күмбезі деген атпен танымал. Бұл тамашалаушылар көретін 2-ші жер. Осы қабаттың ортасындағы 8 бұрышты діңгектің үстіне 13 метрлік шыны күмбез орнатылған. Бұл қабырға Иранның көне тарихы мен мәдениетін көрсетіп, Ирандық шеберлердің металл мен нұрды өте әдемі тәсілмен біріктіре алған бірегей туындысы. Бұл қабырға Милат мұнарасының төбесінде қиялға жайып кеңістікті тудырды. Бұл көркем туынды ежелгі Иранның көне символдары, аңыздары мен рауаяттарының жиынтығы. Ол Иранның ұлы империясынан қазіргі заманға дейінгі 9000 жылдық мәдениет пен өркениеттің кемелдену жолын алтын мен күлгін түске жақын көк түстермен бедерлеген. Алтын мен көк түстердің арасында Имам Хусейн күмбезінің қызыл туының болуы діни және рухани сезімге қозғау салады. Мұнараның 5-ші қабатында Иранның танымал тұлғаларының соның ішінде Махмуд Хесаби, Нимаюшич, Джалал Ахмад, Симин Донешвар, Сохраб Сепехри, Амир Кабир, Имам Хомейнидің мүсіндерін басқа танымал тұлғалардың жанынан көру тамашалаушының қызығын одан ары арттырады. Бұл мүсіндерді тудыруда жаңа тәсілдер пайдаланылған. Мүсіндердің беті мен көзі көрушімен толық байланысқа түседі. Мұнараның тамашалаушылары 6-ші қабатта таңғажайып панорамамен бетпе-бет келеді. 300-ден астам адамға қызмет ететін әлемнің ең үлкен айналмалы мейрамханасы баяу қозғалып, 276 метр биіктікте тамашалаудың тәтті дәмін тарттырады. Бұл мейрамхана Фердоусидің шахнамасынан алынған әңгімелерді баяндайтын бірегей өнер туындыларымен көмкерілген және әрбір туристке жанға жайлы әрі ойландыратын кеңістік тудырған. Мейрамхана айналмалы және тұрақты екі бөлімнен тұрады. Айналмалы бөлім әрбір сағатта тұрақты бөлімді бір айналып шығып қонақтарға 360 градустық көріністі сыйлайды. Әлемде жағалаудан жырақта орналасқан ең биік дельфинариум Милат мұнарасы кешенінің батыс жағында орналасқан. Оған 700 адам сияды. Онда итбалықтар өнер көрсетеді. Бұл дельфинариум тірі музыка мен шаттыққа толы бағдарламалар өткізіп, Техранда тұратын жанұялар мен туристер үшін қуанышты кеңістік тудырады. Милат мұнарасындағы бірегей мүмкіндіктерге ие халықаралық конференциялар орталығы да тәжірибелі мамандар мен мәдени көркем және әлеуметтік шаралар, соның ішінде конференциялар, семинарлар, форумдар, фестивальдар, концерттер, көрмелер мен оқу курстарын өткізуге дайын. Бұл орталықтағы 15 қосалқы конференциал, 600 шаршы метр ауданда алып жатқан көрме кеңістігі, радио мен телевидение студиясы, қонақ күту залдары, Техран мегаполисінде ғылыми, мәдени және көркемдік бағдарламаларды өткізу үшін қолайлы жер болып табылады. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі бағдарламада Техранның басқа бір тартымдылығымен таныстырғанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Oh,